Jaunas prasības plastmasas atkritumu pārrobežu sūtījumiem. No 2021. gada 1. janvāra plastmasas atkritumu sūtījumiem tiek piemēroti jauni Eiropas Savienības ES noteikumi, kas paredz jaunus kodus plastmasas atkritumiem, kas ir bīstami, nebīstami vai kas prasa īpašu uzmanību. Plastmasas atkritumu klasifikāciju mainīja Bāzeles konvencijas pušu konference savā 14. sanāksmē 2019. gada maijā COP 14, lēmums BC 14.12. jaunie ieraksti Y48, A3210 un B3011 ir pārņemti Eiropas parlamenta un padomes 2006. gada 14. jūnija regulā ECNR 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem ar deleģēto regulu ES 2020/2174 ar ko grozīts I, V, I un V pielikumu Eiropas parlamenta un padomes regulā ECNR 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem. Atkritumu sūtījumu regulā ir iekļauti arī jauni plastmasas atkritumu kodi sūtījumiem starp Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas SAO dalībvalstīm ATS 300 un starp ES valstīm EU 48 un EU 3011 punkts procedūras atkarībā no plastmasas atkritumu veida un galamērķa ES iekšienē, SAO, ārpus SAO piemēro dažādas procedūras. Eksports no ES bīstamo plastmasas atkritumu A3210 un plastmasas atkritumu, kurus ir grūti pārstrādāt Y48, izvešana no ES uz valstīm, kas nav SAO dalība valstis, ir aizliegta, tīru, nebīstamu atkritumu, kas paredzēti pārstrādēt B3011 izvešana no ES uz valstīm, kas nav SAO dalība valstis, atļauta tikai ar īpašiem nosacījumiem. Importētāju valstī ir jānorāda, kuri noteikumi attiecas uz šādu importu Eiropas komisijā SK, regula ECNR 1418/2007 punkts uz bīstamo plastmasas atkritumu ATS 300 un plastmasas atkritumu, kurus ir grūti pārstrādāt Y48, eksportu no ES uz SAO valstīm attiecas iepriekšējas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar šo procedūru ir jāsaņem piekrišana no visām iesaistītājām valstīm galamērķa, nosūtītāju valsts un tranzītu valstīm. Imports ES uz tādu bīstamo plastmasas atkritumu un plastmasas atkritumu importu no trešām valstīm, kurus ir grūti pārstrādāt ES, attiecas iepriekšējas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar šo procedūru ir jāsaņem piekrišana no visām iesaistītājām valstīm galamērķa, nosūtītāju valsts un tranzītu valstīm. Pārvadājumi ES iekšienē iepriekšējā paziņošanas un piekrišanas procedūra attiecas arī uz bīstamo plastmasas atkritumu ATS 300 un nebīstamo plastmasas atkritumu, ko ir grūti pārstrādāt pārvadājumiem ES iekšienē EU 48 punkts. Šie jaunie kontroles pasākumi neattiecas uz visiem reģenerācijai paredzēto nebīstamo plastmasas atkritumu sūtījumiem ES iekšienē EU 3011 punkts jaunajos kodos EU 3011 un EU 48 attiecībā uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem, lielā mērā ir ņemtas vērā prasības, par kurām panākta vienošanās Bāzeles konvencijā, bet ar dažām atšķirībām. Sīkāka informācija pieejama https://europaenvironment.news/plastics-vastes-hitmens-new-eurules-importing-and-exporting-plastics-vastes-2020-2022-lv-https://europaenvironment-vastes-hitmens-pdf summary tables procedures plastics vastes hitmens pdf deleģētā regula ES 2020-2174 ar ko grozīts I, V, I un V pielikumu Eiropas parlamenta un padomes regulā ECNR 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem https://eurlex-europa-eu-legal-zone-tent-lv-txt-html-lurits-lx-32020-r-2174-fromen.